roheline vabariik.
Tere raadiokuulajad, te kuulete Rohelist vabariiki ja täna on stuudios koos minuga Raul Potissepp Taastuvenergia kojast. Raul, räägi palun, millega tegeleb Taastuvenergia koda?
Tervist ja esiteks aitäh, et saatesse kutsumast. Taastuvenergia koda ühendab siis suuri taastuvenergia tootjaid, välja arvatud küll Eesti Energia, aga kõik ülejäänd on siis koja alla koondunud ja koja siis eesmärk ongi lühidalt öeldes arendada taastuvenergia sektorit. Et me oleme samal ajal ka ühendame tootjad, me oleme samal ajal ka assotsiatsioonid nii-öelda katus, et eks meie liikmed on ka tuuleenergiasotsiatsioon, biogaasiasotsiatsioon, ka väiksed hüdrojaamad ja koda siis annab oma sisendi, kui on mingisugused uued seadused vastuvõtmisel ja kommenteerib erinevaid riiklike arengudokumente ja osaleb igasugustes töögruppides, mis siis energeetikaga on seotud. Ja lisaks sellele me tegeleme ka siis taastuvenergia populariseerimisega. Mm-hmm. Ehk siis meil on paar saad tagasi panime kokku taastuvenergia 100 visiooni, kus siis me proovisime näidata, et 100% taastuvenergia, see on siis elekter ja soojus, on Eestis võimalik ja sinna visiooni oli siis kaasatud ka inimese ülikoolidest ja keskkonnaorganisatsioonidest. Et sellel aastal me teeme uuesti selle taastuvenergia 100 visiooni arvutama läbi, kuna vahepeal siin paari viimase aasta jooksul on nii palju taastuvenergia sektoris muutunud ja eriti päikseenergia ja tuuleenergia sektoris, kus paneelide hinnad on tohutult langenud ja tuulegeneraatorite hinnad samamoodi. Mm-hmm. Ehk siis selle visiooni eesmärk on nagu näidata, et 100% taastuvenergia siis ühiskond on võimalik. Võib-olla mitte kohe täna, aga siis tulevikus kindlasti.
Mm-hmm. Aga kui sa rääksid siin nüüd erinevatest taastuvenergia liikidest, siis kas teie taastuvenergia kojal on mingisugune peamine suund ka, mida te nagu promote või millega te rohkem tegelete?
Esimesena ma ei oskagi niimoodi otseselt välja tuua.
Okei, ma küsin teistmoodi, et aga milline taastuvenergia liik oleks Eestis kõige mõttekam kasutada?
Mm-hmm. See, ma vastaks sellele nii, et võib-olla see lahendus võikski olla nagu energia miks nii-öelda, et toodetaksegi erinevatest allikatest, aga Eestis on parimad eeldused on toota siis kindlasti tuulest, elektrit, siis kas maismaa või meretuuleparkides. Ja teine suur taastuvenergia ressurss on biomass, mis on siin ka viimasel ajal on räägitud siis Narva jaamades põletamise kontekstis. Aga meie näeks seda pigem nii, et seda biomassi tuleks võimalikult palju nii-öelda sellest tuleks võimalikult palju energiat kätte saada, ehk siis mitte ainult võib-olla elektritootmiseks seda kasutada, aga siis näiteks koostootmisjaamades, et meil on Tallinnas, Tartus ja Pärnus on koostootmisjaamad, mis kõik töötavad täna puiduhakkel ja sealt saab siis, sellest puidust saab kätte ja nii soojuse kui elektri, mis on nagu mõistlik. Mm-hmm. Puidu ära kasutus, muidu tekib olukord, kus sul on ühes elektrihamas näiteks toodetakse sulle elektrit sellest samast puidukogusest on ja siis on veel vaja puitu, et kuskil seal lähedal katlamajas toota sellest puidust soojust, eks sul on nagu vaja topelt kogus puitu selle jaoks.
Aga kui see nüüd see Auvere jaam, koostootmis jaam, et ja sa ütlesid, et biomass, et biomass on ju ka tegelikult väga lai mõiste. Mis on see nagu praktiline, mida sinna ahju võiks ajada, et kas see on puit või see on midagi muud, mingi pilliroog või?
Sa mõtled konkreetselt siis Auveres?
Või... No ma tean, et Auveres vist ei ole väga palju variante peale puidu.
Ja sinna tõenäoliselt jah, ikkagi veetakse, noh, või seal on võimalus jah, kasutada madala kvaliteedis puitu.
Mm-hmm.
Et ma küll ei tea, et keegi oleks maininudki, et sinna võiks panna siis jah, muud biomassi, näiteks ma ei tea, siin põhku või midagi muud, et
ja ma saan aru, et see ei olegi võimalik selle konkreetse koostootmisjaama puhul.
Ja Auvere ei ole jah, koostootmisjaam, ta on, ongi elektri, toodab ainult elektrit, et,
mm-hmm.
et jah, küll on jah, Lihulas ma tean, katlamajas kasutatakse näiteks põhku, see sama matsalu pool looduslikelt niitudelt niidetav mm-hmm. siis hein, siis kogutakse ja siis hiljem jah, kasutatakse Lihula katlamajas ära.
Mm-hmm. Aga kui nüüd tulla selle tuulest saadava energia juurde, või üldse, kui me räägime taastuv energiast, siis liigub hästi palju selliseid kuulujutte ja müüte, mis siis just kui nagu väidavad, et see energia ei olegi nii puhas ja ka mitte võibolla taskukohane inimestele, et kui siin no näiteks siuke täiesti tavaline väide, mis on, et tuulikud tekitavad sellist müra, mis on inimeste tervisele kahjulik. Kuidas sa seda kommenteerid?
Mm-hmm. Tuuleparkide planeerimisel võetakse alati arvesse siis no, lähedus kas siis elamutele või ma ei tea, sellel kontorihoonetele ja muudele hoonetele, et Eestis on kehtestatud kindlad normid, kui kaugel võib see tuulik olla sinu kodule.
Mm-hmm.
Et nende normide või noh, neid norme nagu eirata täna on keeruline või noh, võimatu. Et võibolla siin sellest ajast, kui tekisid esimesed tuulepargid, siis seda ohtu võibolla ei võetud nagu mingil juhul arvesse ja siis juhtus nii, et tõesti tuulikud või üks tuulik saatus seal pisut lähedale majadele ja inimesed kurtsid tõesti, et nad see müra, see segab neid, aga Aga see on jah, see on selline kilomeeter poolteist on see ala maksimaalselt, kus see müra nagu mõjutab, et
aga kuivõrd sellised piirangud on takistanud tuuleparkide rajamist Eestisse?
See, ma ei oska seda täpselt öelda, sellepärast, et ma ei ole ise konkreetselt üheski tuule parki arendusfirmas töötanud, ehk siis mina nagu näen ainult neid parke, mis on arendusjärgus või mis pole nagu tagasi lükatud. Mm-hmm. Et siin kohal jah, ma jään vastuse võlgu, et kui palju neid on olnud, et ma tean siin paari juhtu need ei ole küll jah, müra tõttu, aga pigem pigem siis oma mõju tõttu siis Natura 2000 aladele näiteks või...
Et jah, et kui nüüd siit nendest müütidest edasi minna, et siis on järgmine on see, et on loomadele ja lindudele ohtlikud, et mis neid siis, kas need on ohtlikud või ei ole, et ja kui on, siis mis nagu muudab selle ohtlikuks?
Loomadele, selles osas ma ei oskagi nagu öelda, et aga lindudest on rohkem räägitud, et kui jällegi planeeritakse tuuleparki, siis nii-öelda...
Lindude pesitsuspaikades.
Jah, siin või siis lindude rände teedele otseselt, et siis võivad tänu sellele tõepoolest linnud mingit asjalode kokku langemise tõttu, siis tuulikusse lennata ja seal surma saada. Aga on tõestatud, et linnud siiski ei ole nagu ka nii lollid, et kui need tuulepargid on rajatud, siis nad ikkagi harjuvad sellega ära, et need tuulepargid on seal ja muudavad vastavalt sellele siis oma trajektoori. Ja on ka tõestatud, et linnud, kes on surma saanud, on peamiselt olnud kas siis haiged või siis vanad linnud juba. Ja kui võrrelda siin, kui palju neid linde nagu surma saab aastas, siis neid ei ole... See kogus on marginaalne, et võime võtta ka, et kodukass näiteks, kodukassid maailmas tapavad kordades rohkem linde kui, kui siis tuulikud, aga...
Samas on ju teada ka seda, et linnud lendavad vastu neid kõrghooneid, mis on üleni klaasist, et seal on vist ka need numbrid, ma arvan, märgatavalt suuremad.
Jah, see jah, võib täitsa olla nii, et aga jah, jällegi jah, et kui tuuleparki planeeritakse, et siis ikkagi arvestatakse ka lindude rändekoridoridega.
No see on mõistlik, jah. Ja no näiteks veel selline asi ka, et tuuleenergia on väga kallis, et see ei tasu ennast üldse ära, et parem põletame põlevkivi edasi ja see on meile palju mõistlikum lahendus.
Ja siin on tihti peale, kui tehakse arvutusi, siis jäetakse selle hinna sisse arvutama, hinna sisse arvestamata siis mõjud keskkonnale ja ka inimestele, et tõepoolest kui need nagu mõjud inimestele ja keskkonnale välja jätta, siis tuuleenergia on, ma ütleks, et ta on enam väga kallis, aga täna ta veel siis elektriturul ilma toetust, et ta ei saa hakkama. Aga jah, samas, tal on ikkagi väga suur pluss on see, et ta see kütus on esiteks ta on tasuta ja teiseks seda ei pea kuskilt ju kaevandama ja see ei saa otsa. Ja muidugi ta ei emiteeri siis kasvuhoone kaase, mis tekitab ju kliimamuutuseid, mis on ilmselt 21. sajandi inimkonna üks kõige tähtsamaid probleeme, mis inimkond peab lahendama. Tuuleenergia, ütleme nii, et see alginvesteering on väga suur. Aga pärast seda, kui see investeering on ära tehtud, siis see hoolduskulu, mis mõjutub ka elektrihinda, siis see on minimaalne. Ja praegu siis elektrituru olukorras on siis turg korraldatud selliselt, et esimesena teevad pakkumised need elektrivõimsused, kelle hoolduskulud on väga väiksed, ehk siis ongi tuuleelektrijaamad, päikselektrijaamad, hüdroelektrijaamad ja siis täidetakse näiteks järgmiseks päevaks täidetakse siis mingisugust kogust on vaja, täidetakse siis osa sellest kogusest nii-öelda siis taastuvate allikatega ära ja pärast seda siis lisanduvad sinna siis fossiilsed kütustel põhinevad elektrijaamad, mis siis määravadki lõpuks selle elektrituru hinna. Et mida ma tahan öelda on see, et muutuv kuludel nendest lähtudes on just taastuvad allikad on odavamad. Kui fossiilsed allikad. Aga jah, kuna see alginvesteering on nii suur, siis seda peab endiselt toetama.
Aga näiteks selline asi on ka, mida nagu öeldakse, et näiteks tuuliku ehitamisel kasutakse rohkem energiat, kui see oma elu ja jooksul toodab. Kas see vastab tõele?
See ei vasta tõele, et on tehtud siis tuulikute elutsükli analüüs, mis siis vaatab, kui palju energiat on siis mingisuguse toote valmistamiseks ja selle toote toorainetes vaja läinud, kui palju on selle toote transportimiseks, ülespanemiseks, pärast mahavõtmiseks. Ühesõnaga kogu see elutsükli energia on kokku võetud. Ja tuulikute puhul on tõestatud, et tuulik toodab tagasi oma temasse nii-öelda pandud energia kuskil kuue kuu jooksul, esimese kuue kuu kuni aasta jooksul.
Kas see samamoodi on ka või sarnaselt on ka päikesepaneelidega?
Jah, päikesepaneelidel on see nii-öelda see energia tagasi maksmise aeg on pisut pikem, aga tänased paneelid toodavad siis esimese kahe kuni kolme aastaga siis sama palju elektrit kui nende tootmiseks ja transportimiseks ja paigaldamiseks on vaja läinud. Mm-hmm. Eks see noh, kui arvestada, et seal päiksepaneelide eluiga on noh, tootjad annavad seal garantiisi 25-30 aastat, aga tegelikult noh, keegi ei tea, kas need paneelid kestavad võibolla 40 võibolla kuni 50 aastat. Et, mm-hmm. et siis noh, see väide on nagu kindlasti vale.
Kas päikesepaneelide ja tuulikute tootjad kasutavad nende tootmiseks ka taastuvenergiat?
See oleneb riigist, et Hiinas, kus toodetakse väga suur hulk paneele, on praegu ikkagi väga suur osa toodetakse kivisööst. Seega nad ei ole, ütleme nii,
loodussõbralikud
kui näiteks, ma ei tea, siin Euroopas toodetud paneelid, olen muidugi ka jällegi Euroopa riigist, aga, mm-hmm. aga Hiinas jah, praegu on jah, kivisüsi on see väga suur elektri tootmisuunised on kivisööl põhine. Mm-hmm.
Aga oskad sa nimetada või tead sa Eesti paneelide tooteid, kas meil on neid?
Ja, meil on kaks paneelitootjat. Üks on siis Naps Solar, kelle tehas on tegelikult siin samas Sakus. Mm. Ja teine on Solarest, kes toodab paneele siis vist on praegu on Tartus, aga nad vist kolivad kuskile Viljandi poole ümber, kui ma ei eksi.
Okay.
Et aga
kuidas neil läheb? Kas nad on konkurentsivõimelised? Kas nende paneelid on konkurentsivõimelised hiinlaste omadega?
Jah, nad on Napsolar on Eesti päikse energiasektoris on üks tugev firma. Ja neil läheb, ma pole küll majandusaasta aru on neil näinud, aga ma usun, et nad on kindlasti jah, konkurentsivõimelised, kuna ikkagi ju nad toodavad küll paneele Eestis, mis on kindlasti kallim kui neid Hiinas toota, aga samas jällegi igasugused transportikulud ja ka muud kulud on nii-öelda siis väiksemad. Ja võib-olla tooks ka selle ära, selle välja, et kui sul paneeliga peaks midagi juhtuma, siis kui sa oled Eestist osnud paneeli, siis...
Siis napsolari kutid hüppavad kohe peale.
Sa oled kohe nende ukse taha minna. Kui sul on Hiina paneel, siis on mõnevõrra keerulisem.
Tootjaga nagu ühendust saada, jah?
Jah. Oleneb ka muidugi, jah, ega hiinlased toodavad ka nagu seinast seina, et võib olla väga korralik asi ja samas võib olla selline väga kefa asi. No tavaliselt ikkagi hind on see, mis määrab, et kui sa võtad kõige adama paneeli, siis oht on suurem, et sellega juhtub midagi, jah, mida kallima paneeliga võib-olla ei juhtu.
Aga räägi, kas sa oskad või tead, mis on need materjalid, millest selliseid tooteid üldse valmistatakse, et kui keskkonnasõbralikud need on? No näiteks tuulikud, millest neid tehakse? Ma tean, et tuulikud vist tehakse meil Eestis ka on, ja? Või mingisuguseid, mingid turbiine või mingid asju tehakse?
Meil tehakse, jah, meil tehakse väiketuulikud, on olemas...
Aga mis need väiketuulikud on?
Väiketuulikud on võimsusega seal 10-30 kilovatti, noh, mis on piisav nagu kas siis ühele või siis, ma ei tea, maksimum paarile majapidamisele või väike ettevõttele. Ja suured tuulikud siis on, noh, ma ei tea, selline 1 megavatt, 2-3 megavatti on Eestis, et millest ja, siis piisaks, selle nende toodetud elektrist piisaks siis ikkagi noh, sadadele kui mitte tuhandetele kodudele, kui nad toodavad muidugi täisvõimsusega.
Aga mis see tähendab täisvõimsusega, et siin on jälle kirjas, et üks selline müüt on, et tuulikud on ebaefektiivsed ja toodavad elektrit vaid 30% oma ajast?
Jah, see on, seda tuuakse tihti peale välja, et me ei saa siis tuulele rajada oma elektritootmisvõimsuse või tuulele loota, sellepärast, et tuul ju kõigub ja mis me teeme siis, kui tuult ei ole. Et,
ja mis me teeme siis?
Jah, see on juba järgmine teema, et tegelikult kui me võtame näiteks ma ei tea, Eesti riigi olukorra, siis me ei ole ju isoleeritud süsteem, et meil on kaks merealust kaablit on Soome, me oleme ühendatud ka Lätiga, et praegu, kui on meil on mingil põhjusel ma ei tea, kas Narvas on mingisugune kateldes on seal mingisugune avarii, siis on, oleme saanud osta Soome kaudu näiteks Skandinaavia hüdroelektrit. Aga tulevikus ma arvan, et väga suur osa on vaja salvestada tuulest või väiksest toodetud elektrit, et see on nagu sellest räägivad noh, paljud inimesed ja organisatsioonid üle maailma, kuidas taastuvenergias salvestamine on nagu võtmepunkt, et see haru siis oleks või noh, laieneks veelgi kiiremini. Et ja kui vaadata, viimastel aastatel on siis just akkudel põhinev elektrienergia salvestus on nagu palju odamaks läinud ja siin järgmist aasta perspektiivis lubatakse, et nende akkude hinnad langevad veel 30-50%. Ehk siis varsti võib olla meil odavam osta akud ja panna paneelid majale ja siis osta siis võrgust mitte nii palju elektrit. Kindlasti seda on vaja talveperioodil, kui paneelid väga palju tooda, aga jah, ütleme 9 kuud aastas võiks siis sellise süsteemiga Eesti majapidamised hakkama saada.
Aga kas meil Eestis on ka need akkutootjad olemas?
Minu teada ei ole.
Aga mida see Skeleton Technologies teeb? Mis asju nemad arendavad, sa ei tea?
Nemad teevad sellised asju nagu superkondensaatoreid.
Ja mis see?
Ehk siis see erine pakkust võibolla, kui noh, lihtsustades öelda, siis see erine pakkust selles osas, et kui akus on mõeldud sellele, et elektrit saaks sealt, no näiteks, ma ei tea, tundide kaupa tarbida, siis see superkondensaator on võimeline siis andma selle väga suure elektriurga väga lühikse aja jooksul tagasi. Mm-hmm. Eks siis see on nagu nii-öelda ülikiired akud.
No kes sellist tehnoloogiat kasutavad?
Selliseid, no näiteks Saksamaal, kus nüüd Skeleton on ka läinud, Saksamaal on taastuvaid allikaid võrgus juba päris palju. Mm-hmm. Ja seal on vaja hoida võrku tasakaalus sekundi täpsusega võib-olla veel täpsemalt. Ja kui ma ei tea, lihtne näide, et kui sul on päikseline ilm ja järsku tuleb
pilvette
ja siis päikseenergiast toodetav elektrienergi kogus langeb koheselt. Ja siis selleks hetkeks, et elektris võrkudes ei tegiks seda ebakala, on vaja sellised väga kiiresti lülitatavaid siis võimsus. Mm-hmm. See, ja need aitavadki siis jah, sellistel
nagu
kukkudel.
Toiavad seda ühendust nii-öelda stabiilsena.
Jah.
Mm-hmm. Okei. Okay. Ma olen nagu kuulnud küll selle kohta, et Saksamaal on see elektrienergia nii-öelda voolavus palju stabiilsem kui näiteks meil siin praegu, et just sellised tehnoloogiad, mis nagu tagavadki selle, et kui meil praegu tekib elektrikatkestus, siis meil ei ole midagi eriti kuskilt võtta, et see sama see juhe, mis seal lahes on, et sellega on ka meil probleeme olnud, et meil oleks nagu arukas tekitada selliseid lisa energiaallikaid kohalike.
Taastuvenergiaallikate puhul on, ma arvan, on vaja aru saada, et neil ei ole, tähendab, jah, alustan uuesti. Taastuvenergiaallikate puhul on vaja aru saada, et mida ükski elektritootmis võimsus ei ole päris ilma keskkonna mõjuta. Et kindlasti on ja seal mõjud ümbritsevale keskkonnale. No, me rääksime enne natuke lindudest. Osad inimesed räägivad isegi visuaalsest reostusest. Mm-hmm. Et jah, igal nagu allikal on omad siis keskkonna saada põhjustab oma keskkonna kahju, aga noh, millest tuleks aru saada on see, et taastuvatel allikatel on see keskkonna mõju ikkagi kordades, kui mitte kümnetes kordades väiksem kui siis kas tuumaenergial või fossiilsetel allikatel. Ja maailm on võtnud ju selge sihi, et vabaneda siis ühel heal päeval täielikult fossiilsetest allikatest.
No jah, seda peaks nii kunagi tegema siis, kui nad otsa saavad.
Jah, ja. Aga ilmselt tuleb see päev ennem, kui nad nii-öelda need varud otsa saavad, et minu, kui ma nüüd ei valeta, siis minu teadmist mööda on Briti teadlased teinud uuringu, et 80% olemasolevatest fossiil kütuste varudest peaks jääma maa alla selleks, et jällegi, et vältida siis ohtlike kliimamuutuseid.
Mm-hmm. Okei. Okay. Aga kuidas sa hindad üldse, et Eesti olukorda praegu, et millal oleks võimalik nagu näha Eestis seda, et me oleme nagu päriselt rohelise energiaga riik?
Seda on nagu keeruline hinnata, et ühelt poolt no, ma saan aru, et ikkagi Eesti riigil on väga keeruline põlevkivi tööstus nagu päevapealt maha jätta. Mm-hmm. Ja seda ilmselt, ma arvan, et seda ilmselt ei tahaks ka kõige rohelised, et nüüd homme paneme siis põlevki jaamad kinni, aga mis võiks olla eesmärgiks on ikkagi jah, vähemalt nagu plaan, et kuidas me väljume sellest ja kuidas me jah, nii-öelda rohelisemaks saame ja eks ta noh, taastuvenergia tehnoloogiate arenedes see juhtub ilmselt nagu nii ja see suund, mis on jällegi võetud siis kliimapoliitikast lähtuvalt. Teisalt, kuna Eestil on ikkagi, ma ütleks, väga head taastuvenergia ressursid, siis minu arust see üleminek taastuvenergiale võiks toimuda palju kiiremini, kui riik seda praegu näeb.
Mm-hmm. No aga seda põlevkivist taandumise plaani tegelikult ju veel ei ole.
Seda ei ole. Ja seda peaks tegema hakkama ja minu arust oleks hea, kui sinna plaani oleks kaasatud nagu jällegi ikkagi kõik osapooled, et samuti ka põlevkivi tööstus, et kellel on nagu nii praegu keerulised ajad, et siin ongi nagu põlevkivi tööstusele võib-olla ühelt poolt, noh, see võib olla võimalus, et kuna praegu on nagu naftahinnad on nii madalad, et õlitootmine on väga keeruline, uusi investeeringuid noh, lähiaastatel ei ole ilmselt ette näha, et see võib-olla ongi nagu mõtte koht, et kas nad ei peaks mitte hakkama alternatiividele mõtlema, et kas on midagi muud, millest toota energiat või energiakandid.
Ja. Et just, et nagu, et võib-olla dividendide väljavõtmise asemel investeerida mingisse uude tehnoloogiasse.
Ja kui nagu ja, ma aru saan, et siis dividendide väljavõtmise teema, et see on päris poliitiline, et praegu on ilmselt riigi eelarves lihtsalt arvestatud sellega ja seal, aga muidugi see oleks ju...
Täna ma kohtusin ühe ministeeriumi töötajaga, kellega ma rääkisin põgusalt ka energeetika teemadel ja puudutasime siis Eesti Energia küsimust ka ja siis seda kahjumit ja tema nentis küll, et suure tõenäosusega nii lähebki, et see kahjum tuleb nii-öelda alla neelata ja siis edasi vaadata, et mis nagu saama hakkab, et jah, sõike mulje on küll, et nagu midagi, et ei tunnistata neid vigu, mida on tehtud, et see on nagu kõige õudsem asi nende jaoks vist, mida võiks teha üldse, et tunnistada, et jah, et me oleme teinud halbu investeeringuid ja tunnistadagi jah, ja et me kõik maksame selle eest, aga nagu, et kus nagu see pööre nüüd tekib, et nagu uue visiooniga edasi minna, et see on see küsimus, et millal nagu tekib see, millal see üle kõrs nagu nii-öelda katki läheb, et just kui kõik nagu tiksub sinna poole, aga ikkagi ei ole midagi juhtunud.
Ja, eks ta tegelikult ma arvan, et see võtab aega, et viimase 3 aasta jooksul minu hinnangul Eestis on juba ikkagi päris palju muutunud mõtlemises, et et kui sel paar aastat tagasi taastuva energiast räägiti kui hippide ja selliste keskkonda armastavate inimeste ma ei tea, nišitoodetest, siis nüüd ikkagi nähakse taastuva energiat kui tõsist alternatiivi, et kuigi tänaseni on ikkagi väga palju selgitustööd veel vaja teha taastuva energia osas.
Et võibolla ongi just, et need samad kõik need müüdid on ju, mis me siin ka läbi käisime, neid on muidugi veel ja veel, et nagu neid selgitada inimestele, et tegelikult asja ei ole nii hull, et vaadake, mis mujal maailmas toimub, et kõik kasutavad ja et ei ole midagi halb juhtunud. Et kui nagu see selline arusaam jõuab nende tarbijateni, et siis nemad oskavad nõuda neid õigeid asju ja mis nagu neile on head. Et ma tean, et meil on vist Eestis ka praegu päris mitu sellist nii-öelda rohelise energia tootjaid.
Ja meil on me nimetame neid mikrotootjateks, ehk siis tootja, kellel on siis kuni 11 kilovatti siis tootmisvõimsus ja neid on siis üle 500 juba tänaseks, et alates 2012 hakkas neid tekima, nüüd pari aastaga on nüüd üle 500 majapidamise, kes toodavad ise endale elektrit. Ja me oleme koos käinud taastuvenergia klubi vormis, et kui kellelgi on huvi otse, siis küsida, infot saada, siis kuidas paneelide paigaldamine käib ja millega tuleb arvestada ja kogu süsteemi kohta rohkem infot saada, siis taastumärega klubiga võib liituda, et Facebookis on taastumärega klubi lehekülg olemas, mille nimi ongi taastumärega klubi. Ja samas võib ka kirjutada raul.potisep@taastuvenergeetika.ee. Et seal siis saab lisada huvilisi maililisti ja seal maililistis siis info jookseb, et millel on klubi järgmine üritus või kui kellelgi on mingid küsimusi klubi teistele liikmetele, siis saab seda.
Kui see saladus ei ole, siis mis on need lähimad üritused, mis teile tulemas on või planeeritud?
Meil kindlat kuupäeva veel ei ole, aga me oleme rääkinud siis, et järgmine klubi sündmus tavaliselt toimub sellise jutuõhtu vormis, et seal on teemaks väikesed hüdroelektrijaamad, et kes on nendest huvitatud, siis see tõenäoliselt toimub kevadel, kas siis märtsis tõenäoliselt märtsi keskpaik või lõpukoole.
Okei, aga sa tahtsid rääkida veel sellisest asjast nagu minuenergia.ee?
Jah, minuenergia.ee on siis peatselt avatav siis interneti lehekülg, kus siis inimesed, kes soovivad endale katusele panna päiksepaneele, nemad siis peaksid sealt minuenergia.ee-st saama nagu kogu vajaliku informatsiooni. Et seal on igasugused küsimused ja nendele vastused, mis on seotud siis ise elektritootmisega. Siis on seal selline funktsioon, et sa saad vaadata, kas sa sisestad oma aadressi ja siis vaadata, et kas sa saad antud aadressil paneele paigaldada ja kui suur see võimsus on, mis sa saad paigaldada. ja sealt saab ka edastada paigaldajatele oma infot, oma soovist siis pakkumisi saada ja seal on ka kõike muud, mis on seotud nagu siis mikrotootjaks hakkamisega.
Aga see hõlmab just siis nagu päikesepaneele?
See on peamiselt ja esialgud on mõeldud päikesepaneelidele, et sinna tõenäoliselt tuleb ka informatsiooni väiketuulikutest peatselt. Ja noh, tulevikus ka noh, võiks seal olla ka teised ütleme kodulahendused või väikelahendused.
Et kas kui ma näiteks ostan omale tuulikud või mingid paneelid, kas ma pean võtma Eesti Energiaga ühendust ja ütlema, et kuulge tüübid, et ma nüüd me enam ei tarbi teie energiat, ma teen ise?
Ja see on jah, me nimetame liitumisprotsessiks seda, et sa pead, kui sa tahad paneele paigaldada siis, või tuulikud, siis sa peaksid jah, siis selle võrgu ettevõtjaga ühendust võtma, kes on siis üldjuhul on elektrilevi, aga Läänemaal ja Viimsis on see Imatra võrgud ja siis VKG võrgud Ida-Virumaal. Aga nendega pead suhtlema ja ütlema jah, et kui palju sa päiksepaneele tahad panna.
Miks seda esitama, peab neile ütlema?
Selleks, et neil oleks noh, omas võrgus toimuvast pilt ees, et noh, teoreetiliselt on võimalik, et just sinu piirkonnas toimuvad mingid võrgutööd on ju, vool ülitatakse välja, aga kui seal on, ma ei tea, mitmel elamisel on paneelid katusel, mis ikkagi toodavad elektrit, siis võib juhtuda, et see elektrik, kes parajasti seal neid töid teeb, võib saada löögi. Noh, tavaliselt või tavaolukorras on see siiski välistatud, kuna päiksepaneelidel on inverter, mis siis jälgib seda, mis võrgus toimub ja kui võrgus langeb siis see vool ära nii-öelda, siis see inverter nagu vaatab, et aha, et võrgus langes vool ära, et praegu enam ei tooda, ei ole vaja päiksepaneelidel ka elektrit toota.
Okei, aga mingid, ma ei tea, kas sa tead, mõigi sa ei ole ju Eesti Energia töötaja, et kas mingid tasusid ka sellega kaasneb, et kui inimene tahab üle minna oma toodetavale energiale?
Jah, seal on see jah, sõltub, kas sul on elektri sõltub jah, paarist asjast ütleme, et see tasu võib olla seal alates paarisajast eurost kuni 1000 euroni. Ja kui sul on vaja võrku ümber ehitada, siis on need kulud suuremad, aga tavaliselt on seal ja sõike paarsada eurot.
Aga praegu me räägime nagu siis sellest, et sellisest lahendusest, kus majapidamine toodab endale energiat ja siis müüb seda ka nagu edasi või?
Ja, need on jah, need 500, mis ma enne välja tõin, need on siis võrguga liitunud mikrotootjad. Eks siis jah, neil on nagu see võrguühendus olemas. Nad tarbivad enda toodetud elektrit siis, kui väike paistab ja kui neil midagi üle jääb sellest toodamist, siis see läheb kõik võrgupoole teele ja see elektriarvesti siis loeb ära palju elektrit see võrgupoole läks ja siis selle eest on ka võimalik taastuvenergia tasu saada.
Aga sellised variantid on ka olemas, et näiteks ma ei taha oma energiat kellelegi müüa või ma ei taha sinna seda võrku tagasi vasta, et ma ei tea, ma vaatan ise, mis ma sellega teen.
Jah, sellised on jah, täitsa olemas, et need tavaliselt, et jah, maksavad rohkem, kuna sul on vaja siis akupanka, kuhu seda elektrit on seda salvestada, kui sa just ei taha elektrit tarbida ainult siis, kui päike paistab. Et selleks on veel jah, vaja seal paar lisaseadet ja need süsteemid on kallimad, aga sellisel juhul jah, sul ei ole vaja elektrivõrgu ühenduses olla. Sa kasutad seda elektrit, mis tuleb paneelidest või siis kui on õhtu või, või öö, on, siis sa saad akudest siis tarbida seda salvestatud päikse energiat.
Aga kui suured need akud reaalselt on? Mis näiteks, no ütleme, mingid keskmise Eesti pere peale kuluks, et kas need on nagu mingid ülisuured asjad või need on juba nagu mõistlikus suuruses, et need mahuvad ka kuhugi elamisse ära?
Neid ja akutüüp on erinevaid ja sõltub jah sellest, et no, palju, kui suur su elektritarbimine on, aga ma tooks noh, siuke keskmise majapidamise jaoks siuke optimaalne akupank võiks sul olla noh, väiksem kui selline väike külmkappe pikali pandult.
Isegi.
Et, okay. Et need ei ole, aga jah, jällegi sõltub, et väga palju on räägitud sellisest sellest Tesla Powerwallist, mis on selline seinale pandav, kui on soovi. Ja see, no, see ei võta ja, väga palju rohkem ruumi kui mingisugune noh, õhuke riiul või kapp, et ja sellega peaks siis nagu jah, suuke keskmine kodu vabalt siis ühe õhtu oma elektrivajaduse ära saama tarbida. Aga jah, see sõltub, et kas sa tahad nagu salvestada nagu üheks õhtuks või sa tahad nagu natukene suuremat akupanka.
Kuule, mul praegu tuli meelde, see on viimane küsimus, siis ma lõpetan see piinamise ära, et tuli meelde selline, ma nägin artiklit, kus siis oli selline väike nagu tavaline nagu klaas, mis siis töötab nagu päikese patareina põhimõtteliselt. Tead sa sellest midagi?
Jah, ma olen näinud just jah, seda uudist, et tõepoolest sellised nii-öelda elektrit tootvad materjalid, mis on läbipaistvad, on välja töötatud. Samas jah, ma ei tea, kui mis sellise seadme nagu siis kasutegur on või palju see siis elektrit toodab, et kindlasti see on jällegi noh, tuleviku teema.
Yeah.
Et
samamoodi nagu olid üldse päikese paneelid kunagi ja tuulikud, siis need kunagi need tundusid ka täiesti ulmelistena, et
jah, eks nad jah, noh, ajaga ikkagi eriti jah, viimaste aastatega on nad nii palju arenenud ja ja siin on ka uudised olnud, kuidas kas oli Hollandis või oli Inglismaal, kuhu rajati nii-öelda see päikese tee.
Ja see on Hollandis, jah.
Jah, et kus siis
isegi käisin seda vaatama, sausat öeldes.
Jah. Väga äge. Väga äge, et jah, praegu ma ei usu, et see on nagu ütleme, tava inimesel on nagu mõistlik, aga jah, kes teab võibolla 10 aasta pärast on kõige sellised aknad ees.
Jah, see tundub küll, et kui vaadata, kui kiiresti praegu tehnika areneb, et tõesti, et 10-20 aasta perspektiivis, et võibolla meil ongi elamegi sellistes majades, mis toodavad energiat ja sõidame selliste teede peal, mis toodavad energiat. Ja. Aga Raul, aitäh sulle, et sa tulid. Et ja, võibolla tuled äkki veel kunagi, kui sul on mingid uusi asju meile rääkida. Aga
jah, hea meelega.
Ja, aitäh.
Aitäh.
Aitäh kuulemast. Roheline vabariik.